Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο 102, είναι νωρίς ακόμα και τα θυμάμαι τα νούμερα, του απλά ψηφιακά
Έχεις το
μαζί
διαγωνισμό από την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό τα λες αυτά και τα θυμάσαι, αλλά εντάξει, λοιπόν.
μαζί μου στο στούντιο των Βορείων Προαστίων, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς, εγώ η Νίκη
Εγώ είμαι
Παπάτσου.
στα νότια. Τα
Α, ναι,
ξεχνάς.
στα νότια, εντάξει, τώρα είναι λίγο η ζέστη, με έχει επηρεάσει, Δημήτρη μου, δεν περνάω καλά με τη ζέστη.
Θες διακοπές, λοιπόν.
Θέλω πολύ.
Εντάξει. Τελευταία
Έχεις
μέρα του
κάπου να με
Ιουλίου.
στείλει.
Θα σε στείλουμε εκεί κατά τις 20-25 Ιουλίου, πότε θα σταματήσουμε και εμείς σιγά-σιγά για το καλοκαίρι, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και νομίζω σήμερα έχουμε και μία... Κάτσε να βάλω τον καλεσμένο. Θα ξεκινήσουμε από τον καλεσμένο σήμερα και μετά θα πάμε στα σχόλια και στο διαγωνισμό και όλα, που ευχαριστούμε πολύ και όσους ήταν με τα σχόλια. Λοιπόν, φέρνω μέσα στο call μας τον Μιχάλη τον Πετυχάκη. Ωραία. Ο οποίος είναι ο CTO, Chief Technology Officer της Orpheum. Η οποία Orpheum είναι... Για μένα από τις πλέον ενδιαφέρουσες ελληνικές startup, αλλά αυτά θέλουμε να μας τα πει ο Μιχάλης. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας καταρχήν.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Εντάξει, όπως τα λέγαμε και λίγο πριν, είμαι μεγάλος φαν του podcast, οπότε μετά από όλους τους φοβερούς προκεκλημένους, είναι τιμή μου να με καλέσετε.
Αν
Πες
το
την
ξέρω, μπορεί να
αλήθεια,
σου φαίνεται
δεν
πιο
είσαι τόσο
νωρίς.
φαν του δικού μας podcast, είσαι του άλλου podcast. Πες
Είμαι
τον
του άλλου
όμως.
podcast, ισχύει χρόνια τώρα, αλλά εντάξει και το συγκεκριμένο άρχισα να τα ακούω σιγά σιγά και κάποια συγκεκριμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Γιατί να πω την αλήθεια, έχετε καταφέρει να απεικονίσετε το οικοσύστημα και πάρα πολλά πράγματα δεν τα ήξερα, ενώ θεωρώ ότι κινούμε στο ελληνικό οικοσύστημα και κάνετε πολύ καλή δουλειά σε αυτό δηλαδή, εμένα μου άρεσε.
Εντάξει, okay.
Ευχαριστούμε πάρα
Προσπαθούμε,
πολύ
ευχαριστούμε
και
πολύ.
χαιρόμαστε κι εμείς. Όντως, αυτός ήταν ένας στόχος. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιατί και εγώ συμφωνώ με την άποψη του Δημήτρη ότι είστε πραγματικά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες startup. Εντάξει, έχετε μεγαλώσει λίγο τώρα. Της ελληνικής και όχι μόνο σκηνής. Και επειδή μπορεί κάποιοι, δεν ξέρω, να σας ξέρουν, κάποιοι να μην, ήθελα να ξεκινήσουμε και από αυτό τις ερωτήσεις μας και να μας πεις λίγο, εντάξει, είναι κλασική ερώτηση, αλλά να μας δώσεις μία εικόνα πώς ξεκίνησε η Orpheum και ποια είναι η πορεία της μέχρι τώρα, γιατί είχε και μία στροφή στην πορεία της, από όσο ξέρω.
Ναι, βασικά η αλήθεια είναι και αυτοί που μας έχουν ακούσει σίγουρα δεν ξέρουν τι κάνουμε, οπότε κάθε φορά ξεκινάω με το τι κάνουμε. Και είμαστε μια startup που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε ξεκινάω λίγο με την ιστορία μας. Ξεκινήσαμε το 2015. Είμαστε έτσι παιδιά της βαθιάς κρίσης, δηλαδή...
Capital Controls.
Η αλήθεια είναι ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί εμείς ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 2015. Μέσα από μια τυχαία επαφή, ένας πολύ καλός μου φίλος είχε πάει σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες. Εκεί ήταν ο Chris και ο Drew. Οι δύο αρχικοί ιδρυτές είχαν τότε μια ιδέα να φτιάξουν έναν ανταγωνιστή του SoundCloud. Έψαχναν κάποιον τεχνολόγο. Εγώ έκανα το διδακτορικό μου εδώ στην Αθήνα και όπως φαντάζομαι στα κοκτέιλ και αυτά, έγινε η σύνδεση. Με συνέδεσαν με τον Chris. Κάναμε ένα Skype τότε, δεν πήγε πολύ καλά, δεν με ενδιέφερε, εγώ με ενδιέφερε μόνο η ακαδημαϊκή καριέρα. Ο Chris επέμενε και του λέω, ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε για 2 μήνες. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε και ενώ το βλέπαμε πολύ χαλαρά με τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη εδώ από Αθήνα, ότι okay, εντάξει, είμαστε 4, παίζουμε με τα τουβλάκια μας, έρχονται τα Capital Controls. Τότε στα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεσμεύουν τα ποσά, τα χρήματα, μας λένε παιδιά δεν θα γίνουν πληρωμές, οπότε έπρεπε να το δούμε σοβαρά. Οπότε αρχίζουμε λοιπόν και ασχολούμαστε περισσότερο με την Orpheum του τότε και αυτό αρχίζει και δίνουμε ώρες και άλλες ώρες και άλλες ώρες να βγει κάτι. Οπότε φτιάξαμε, δηλαδή καταλήξαμε μετά από μερικούς μήνες να έχουμε όντως έναν ανταγωνιστή του SoundCloud. Δηλαδή μια πλατφόρμα που ο καλλιτέχνης μπορεί να ανεβάζει τα κομμάτια του, να τα αγοράζει ο άλλος, να στριμάρουμε κτλ.
Αλλά...
Τα πρώτα 2 χρόνια λοιπόν αυτό κάναμε. Εντάξει, είχαμε αρκετές χιλιάδες εγγεγραμμένους, δεν πήγαινε όμως τέλεια και σκεφτόμαστε μήπως να την πουλήσουμε, μήπως να βάλουμε κανένα παιδί, τι κάτι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν συναντάμε τον Ρομπ, ο Ρομπ είναι ο σημερινός CEO, ένα από τα βασικά θεμελιώδη μέλη που μας έκανε join. Ο Ρομπ ήταν executive στην Universal Music Group. Η Universal είναι η Universal που όλοι ξέρουμε. Και ο Ρομπ ήταν πολύ πολύ ψηλά. Είναι αυτός που έχει κάνει το deal με τη Spotify, για όποιους είδατε το playlist κάπου.
Α, ναι, ναι.
Και ο Rob. Δηλαδή, βοήθησε το Spotify, οπότε ο Rob ήξερε πάρα πολύ καλά την τεχνολογία και τη μουσική και έρχεται, μας βλέπει, μας λέει πολύ καλή τεχνολογική ομαδούλα, αλλά δεν ξέρετε από μουσική. Και άρχισε να μας δείχνει τα πραγματικά προβλήματα της μουσικής βιομηχανίας και πόσο θεμελιώδη είναι. Οπότε μας πήρε και από B2C, δηλαδή πουλώντας σε όλο τον κόσμο, μας έκανε B2B εταιρεία, δηλαδή μας άλλαξε στο να λύσουμε προβλήματα της μουσικής βιομηχανίας, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και θεμελιώδη. Και θα πούμε...
Δηλαδή
πράγμα...
ωραία. Ναι. Και άρα κάνετε ένα πολύ μεγάλο pivot.
Πολύ μεγάλο, και... ναι.
Εντάξει, αυτό είναι περίπου πότε, το 17, έτσι όπως το πες.
Ναι, το 17.
Και είστε μια εταιρεία η οποία είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, σωστά. Αυτό λίγο, θέλει λίγο να το διευκρινίσουμε.
Ναι. Ουσιαστικά από τη μέρα ένα ήμασταν δύο στο Λος Άντζελες, δύο στην Αθήνα. Κάναμε 1,5 χρόνο να βρεθούμε, δεν υπήρχε budget, οπότε με τα πρώτα έσοδα ήρθαν τα παιδιά και περάσανε εδώ ένα μήνα.
Είστε δηλαδή μια εταιρεία, κάνατε 1,5 χρόνο για να βρεθείτε. Τα πάντα
ναι.
τα κάνατε με ηλεκτρονικά,
ψηφιακά,
μέσω
ίντερνετ.
Φοβερό.
Ναι. Τι να κάνουμε, δεν υπήρχε να πληρώσουμε το εισιτήριο.
Δεν είναι και φθηνό.
Δεν είναι και φθηνό.
Γενικά όλα τα κάναμε οικονομικά, δηλαδή λεγόμαστε Orpheum, γιατί θέλαμε να έχουμε το Ορφέας, να λεγόμαστε Ορφέας, αλλά τότε το Orpheum.com έκανε ένα δολάριο, ενώ το Ορφέας έκανε κάτι πάνω από 100, οπότε προτιμήσαμε το φθηνό domain και μας έμεινε το domain, δηλαδή όλα πολύ οικονομικά, ναι.
Κάτσε, περίμενε, κάτι. Θέλετε να λέγεστε Ορφέας, το οποίο έχει μια λογική, ο θεός της μουσικής, οκ. Okay. Αλλά επειδή ήταν ακριβό το Ορφέας, πήρατε το Orpheum και έτσι έμεινε το όνομα.
Ναι. Είναι αυτές οι κρυμμένες ιστορίες, αλλά όταν είσαι startup, σκέφτεσαι πολύ οικονομικά.
Όχι, μ' άρεσε αυτό. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάτε λοιπόν το 2017 και ποια είναι αυτά τα ζητήματα της μουσικής βιομηχανίας που πάτε να λύσετε, δηλαδή ποιες είναι οι υπηρεσίες.
Πάρα πολύ απλά θα το θέσω, γιατί σήμερα έχει επεκταθεί το πορτφόλιο αυτό που προσφέρουμε. Ωραία. Εσείς κάνετε ένα podcast εδώ πέρα και επειδή ένας φίλος μου το ζήτησε έτσι προάλλου, μου λέει έχω ένα podcast και θέλω να βάλω μια μουσικούλα στην αρχή. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εγώ θα το βάλω, μετά θα το βάλω στο YouTube, μετά θα το βάλω στο Spotify, μπορεί να βάλω και ένα snippet στο Instagram για να τραβήξω κόσμο και ξαφνικά μου το κατεβάζουν γιατί δεν έχω πληρώσει τη μουσική. Και μου λέει εγώ θέλω να την πληρώσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Και ουσιαστικά αρχίσαμε να λύνουμε αυτό το πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, ότι κάποιος κάνει ένα βίντεο με την οικογένειά του και το ανεβάζει και παίρνει views και ξαφνικά το κατεβάζουν γιατί είχε βάλει μια ωραία μουσικούλα. Και λύνουμε αυτό το πρόβλημα, ότι βρίσκουμε τη μουσική και διευθετούμε το θέμα ότι okay, δεν χρειάζεται να το κατεβάσουμε. Από τα κέρδη που θα παράγεις από αυτό το βίντεο, κάποια θα πηγαίνουν πίσω στους δημιουργούς, δηλαδή αυτούς που έχουν γράψει τη μουσική και στους καλλιτέχνες που το έχουν ερμηνεύσει. Αυτό είναι το πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, ότι προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε αυτό το imbalance.
Δηλαδή, συγγνώμη, η βασική υπηρεσία, συγγνώμη Νίκη, θέλω να το καταλάβω γιατί έχω και εγώ ένα τέτοιο θέμα μερικές φορές.
Εγώ το ίδιο, πες.
Αν θέλεις, δηλαδή θα μπω εγώ ως podcast, ως δημιουργός ενός podcast ή οποιοδήποτε περιεχομένου. Μπαίνω στο Orpheum και μπορώ να βρω, μπαίνω στην Orpheum και μπορώ να βρω και μουσική.
Όχι. Εμείς προσφέρουμε τη λύση μας μόνο B2B. Δηλαδή ουσιαστικά κάποιος άλλος έχει πουλήσει το license και εμείς διευθετούμε ώστε να γίνεται αυτή η δουλειά και σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή επειδή οι πελάτες μας είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες εκεί έξω του κόσμου, σήμερα δηλαδή τις έχουμε όλες, έτσι περήφανα το λέμε, ουσιαστικά τους βοηθούμε να διαχειριστούν τους καταλόγους τους και να δούνε πού γίνεται το licensing κτλ. Αυτό. Και ουσιαστικά πλέον ξεκινήσαμε από τη μουσική και τώρα το πρόβλημα πάμε να το λύσουμε σε όλο το entertainment και ελπίζουμε σύντομα και στο gaming. Γιατί...
Άρα, λοιπόν, συγγνώμη, όταν λες είναι πελάτες σας όλες οι μεγάλες εταιρείες, εγώ ως καταναλωτής δεν μπορώ να λύσω που θέλω να κάνω ένα δικό μου podcast. Δεν μπορώ να το λύσω με τη βοήθειά σας.
Όχι.
Αυτό.
Όχι.
Πρέπει να είμαι εταιρεία, έτσι, που θέλω να κάνω κάτι...
Όχι, και πάλι, εμείς ουσιαστικά εκπροσωπούμε ως επιτοπλίστων αυτούς που έχουν τα δικαιώματα. Οπότε αυτοί μετά κάνουν τεράστια
Ο πελάτης σου είναι κάποια εταιρεία που έχει δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ που είμαι μια δισκογραφική εταιρεία,
ξέρω. Η Warner, η Sony, η Universal, δηλαδή αυτοί που έχουν τη μουσική. Και μετά κάποιος θα κάνει μια συμφωνία μαζί τους ότι εγώ θα έχω τον κατάλογό σου για να μπορέσω να τον βάζω στο YouTube και εμείς μετά φροντίζουμε αυτό να...
Να διευθυντηθεί.
Ναι.
Αυτό που έψαχνε το Spotify που λέγαμε στο playlist, όποιοι έχουν δει το playlist, ουσιαστικά αυτή τη λύση, αυτόν τον άνθρωπο έψαχνε. Αυτό λες.
Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, τώρα με νέες εταιρείες που έρχονται, συζητάμε ώστε να τους λύνουμε το πρόβλημα που έχει Spotify στα πρώτα επεισόδια.
Μπράβο, εντάξει, okay, ναι. Όχι, όχι, είναι σημαντικό γιατί ξέρεις τι έλεγε. Αυτό είναι. Ότι θέλεις να πληρώσεις και δεν ξέρεις πού να πληρώσεις.
Αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το
εντάξει.
Πρόβλημα.
Δηλαδή, άρα, okay, λοιπόν... παιδί.
Συγγνώμη, ναι. Δημήτρη.
Όχι, πες.
Α, εντάξει. Έχουμε πάρα πολλές απορίες, όπως καταλαβαίνεις. Τα λες πάρα πολύ ωραία, επίσης, να πω. Επειδή είπες όπως πριν ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα από το οποίο ξεκινήσατε, αλλά έχετε διευρύνει τις υπηρεσίες. Σήμερα, τι άλλες υπηρεσίες, ποια είναι η γκάμα δηλαδή των υπηρεσιών που προσφέρετε?
Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για ολιστική διαχείριση του καταλόγου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Universal είναι... κάνει ένα άλμπουμ ο Ed Sheeran, βασικά ο Ed Sheeran είναι στη Warner, αλλά τέλος πάντων, κάνει ο Ed Sheeran το ηχογραφεί, ας πούμε, στην Καλιφόρνια, στα κεντρικά της Warner, και μετά το κάνει distribute. Προφανώς, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, την ώρα που κάνω distribute στο Spotify, είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, πρέπει να αρχίσει να συλλέγει δικαιώματα. Πώς όμως γίνεται? Η Warner έχει συγκατοικίες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και σε κάθε χώρα του κόσμου το δικαίωμα είναι κάτι πάρα πολύ τοπικό και αλλάζει. Οπότε πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα. Μετά βέβαια η Warner, όταν λέμε το δίνει σε κάθε θηγατρική της, η κάθε θηγατρική της έχει το δικαίωμα να σπάσει και να πει ότι άλλος θα μου κάνει collector radio, άλλος στο Spotify, άλλος στο YouTube. Οπότε ξαφνικά κάποια στιγμή και η Warner ξεχνάει τι έχει. Άρα τους βοηθάμε να οργανώσουν σε ποιον έχουν δώσει την πληροφορία, από ποιον να περιμένουν, πότε κτλ. Και φυσικά να θυμούνται τι τους ανήκει. Διότι πάρα πολύ απλό πρόβλημα, έτσι σήραν, ας πούμε. Γράφεται και λίγο περίεργα. Άρα, ανάλογα τη χώρα και το spelling τους, ακόμα και εμείς στην Ελλάδα μπορεί να το γράψουμε σε ελληνικά, σε γκρίκλες και αυτά. Αρχίζει λοιπόν μετά, δεν μπορούν να σταλτούν πίσω τα χρήματα γιατί έχουν γίνει λάθη, έχει χαθεί η σύνδεση, έχει χαθεί το συμβόλαιο κάπου, χάθηκε ένα χαρτί. Προσπαθούμε λοιπόν να ψηφιοποιήσουμε το πώς έτσι όλο το life cycle, όπως λέμε, ενός του δικαιώματος. Είναι κάτι αρκετά βασικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό χάνεται αυτό.
Άρα ψηφιοποιείτε τη μουσική, κάνετε το ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας περιεχομένου, στο back-end.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό, ναι, αυτό λέμε. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε να είμαστε μια εταιρεία από πίσω που βοηθάει να συμβαίνουν αυτά τα transactions. Δηλαδή, οποιοδήποτε θέλει να ακούσει μουσική σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να μπορεί και φυσικά να δημιουργήσουμε και νέες δυνατότητες σε καλλιτέχνες που είναι, ας πούμε, στην Τανζανία μια μπάντα να μπορεί να κάνει καριέρα στο Spotify και να μπορεί να πληρώνεται γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα, το σύστημα είναι σπασμένο σε πάρα πολλά διαφορετικά οικοσυστήματα και προσπαθούμε να ενώσουμε όλο το entertainment.
Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα άτομα απασχολείτε και ποια είναι η παρουσία στην Ελλάδα? Γιατί ξεκινήσατε 4, 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 στην Ελλάδα. Τώρα πώς είστε και πώς πάει αυτό?
Τώρα είμαστε πολύ ζωή να έχουμε. Συνολικά είμαστε πάνω από 500 παγκοσμίως. Στην Αμερική σήμερα έχουμε μια βάση στα 70-80 άτομα. Στο Λονδίνο και μετά από μια εξαγορά έχουμε πάλι θα πω 80 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάποια άτομα στην Ιρλανδία, με αρκετά δυνατή βάση στην Ιαπωνία, 15-20 άτομα, Βουλγαρία 15-20, μπορεί και λίγο παραπάνω, και η μεγαλύτερη μας βάση είναι η Αθήνα, με 250 κοντά. Δηλαδή έχουμε απλωθεί αρκετά.
Συγγνώμη,
είστε σε όλο τον κόσμο και
ναι, 250 άτομα στην Ελλάδα.
Okay. Στην Αθήνα. Ναι, εδώ στη Συγκρού είμαστε. Άμα θέλετε.
Developers κυρίως, τι είστε?
Αυτό μένει, μας το λες.
κυρίως προγραμματιστές, έχουμε και άλλα skills βεβαίως, γιατί στην Αθήνα το γραφείο είναι η βάση μας για την Ευρώπη, οπότε έχει λίγο από όλα. Δηλαδή έχει από operations, finance, HR, τα πάντα.
Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα και μόνο που το λες αυτό, επειδή βλέπουμε ότι πολλοί έρχονται για να δημιουργήσουν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή πάντα το πολύ έτσι, όχι πολύ γενικά σε σύγκριση με άλλες χώρες, να δημιουργήσουν γραφεία στην Αθήνα γιατί, για το ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς, παρόλα αυτά, όλοι επιμένουν ότι υπάρχει δυσκολία, ας πούμε, εξέβρεσης developers και γενικά στον κλάδο της τεχνολογίας τελεχών. Εσείς πόσο εύκολα καταφέρετε να προσελκύσετε και αν καταφέρετε εύκολα, με ποιο τρόπο? Τι είναι αυτό δηλαδή που κάνετε και βρίσκετε 250 άτομα να είναι εδώ στην Αθήνα?
Εντάξει, προφανώς εύκολο δεν είναι, αλλά κάποια στιγμή το καταλάβαμε ότι θα είναι μέρος της δουλειάς μας. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι είμαι CTO, στην πραγματικότητα λέω ότι είμαι glorified HR. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι να προσλαμβάνω ως επί το πλείστον. Κατά συνέπεια, έπρεπε αυτό να συστηματοποιηθεί και να καταλάβουμε την αγορά. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε πού κινείται η αγορά. Δηλαδή, ανά 6 μήνες ανανεώνουμε αυτό που λέμε τα ranges. Να ξέρω πού κινείται η αγορά, ώστε να δίνω πάντα ανταγωνιστικούς μισθούς. Μετά, να βλέπω τι κάνουν στο εξωτερικό, να δίνω αντίστοιχα πράγματα. Δηλαδή, το πακέτο που λέμε πρέπει να είναι ανταγωνιστικό, να έχει μέσα εκπαίδευση, να έχει μέσα διάφορα πράγματα για να γίνει ανταγωνιστικό. Και φυσικά, για μένα είναι το. Ο άλλος να καταλαβαίνει ότι εμείς αγαπάμε τεχνολογία. Δηλαδή, fundamentally, εμείς αγαπάμε τεχνολογία. Οπότε θα μας δει κάποιος όλα τα events που έχουν τεχνολογία στην Ελλάδα. Χρόνια τώρα όμως. Δεν είναι ότι το κάναμε για να προσλάβουμε και μετά εξαφανιστήκαμε. Consistently, τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε σε όλα τα events. Επίσης, ο χώρος μας είναι πάντα ανοιχτός για να φιλοξενήσουμε events. Και φυσικά, ο κόσμος νομίζω το καταλαβαίνει ότι μας ενδιαφέρουν τα δύσκολα προβλήματα και ασχολούμαστε με κάθε τρόπο γύρω από αυτό. Κατά συνέπεια, κάποιος που σκέφτεται τώρα να δουλέψει στην Ελλάδα και να κάνω υψηλή τεχνολογία, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και στέλνει ένα βιογραφικό συνόρφιο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα του αρέσουμε στο τέλος ή ότι θα μείνει ή οτιδήποτε, αλλά αυτό θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά μας κίνητρα.
Πού είστε στην αρχή της συγκρού? Είπες ότι είστε ανοιχτοί για events. Μήπως κάνουμε κανένα podcast εκεί πέρα, Νίκη, από το χειμώνα? Α,
ναι.
Θα μας λύσουν και το πρόβλημα του ήχου, φαντάζομαι.
Ναι, είμαστε απέναντι από το Intercontinental, ακριβώς.
Τέλεια.
Α, εντάξει, μια χαρά είναι εκεί πέρα.
Ναι.
Έχει γίνει πιάτσα παρεμπιπτόντως συγκρού, πιάτσα που λέει εντός εισαγωγικών τεχνολογική. Δηλαδή έχει πολλές εταιρείες πλέον.
Ναι, έχει κάλεσε. Ναι. Καλά, πάντου έχει τώρα στην Αθήνα.
Ναι, σωστό και αυτό. Θα πάμε και σε αυτό μετά. Απλώς θέλω να σε ρωτήσω. Παίρνετε και κόσμο από το εξωτερικό, δηλαδή είμαστε σε μια φάση brain regain, digital nomads, δεν ξέρω, εσείς είστε και μια εταιρεία που είστε διεθνείς από τη φύση σας. Δηλαδή ναι. Είπες, γραφεία Ιαπωνία, Βουλγαρία, Αμερική, Λονδίνο, ξεκινήσετε, είστε 2 Αμερικάνοι, 2 Έλληνες, ξέρεις, όλο αυτό είναι μια διαφορετική κουλτούρα, όπως και να το κάνεις. Παίρνετε και κόσμο
ναι,
από το εξωτερικό,
ναι,
Έλληνες ή και, ξέρω εγώ, από άλλες χώρες.
Να πω, ωραία. Έχουμε φέρει αρκετά παιδιά από το εξωτερικό και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια με αυτή τη νέα νομοθεσία ότι αν κάποιος επαναπατριστεί έχει αυτό το 30-50%, δεν θυμάμαι, benefit, το οποίο ήταν εκπληκτικό, διότι ξαφνικά όντως μπορούσαμε να, ο άλλος να νιώθει ότι παίρνει μισθό Ολλανδίας και να είναι actually στην Ελλάδα, το οποίο ήταν φοβερό. Και έχουν έρθει και άλλα παιδιά που σιγά σιγά βλέπουν ότι okay, έφευγαν για να πάρουν την εμπειρία που λέγαμε του εξωτερικού. Αφού πλέον μπορούν να χτίζουν αντίστοιχη τεχνολογία με παγκόσμιο impact. Και ουσιαστικά εμείς δεν πουλάμε στην Ελλάδα, πουλάμε παντού. Άρα μπορούσαν να το κάνουν από την Ελλάδα, ο κόσμος προτίμησε να γυρίσει. Άρα έχουμε αρκετά άτομα που το κάνουν αυτό. Και ένα βασικό πράγμα που μου είχε πει ένα παιδί πριν 3 χρόνια, μου λέει να έρθω στην Ελλάδα. Τέλεια, έρχομαι στην Όρφη, μου αρέσει. Αν δεν τα βρούμε μετά από 1 χρόνο και θέλω να φύγω, το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν πλέον και άλλες εταιρείες, οπότε αφού δημιουργείται οικοσύστημα, ο κόσμος νιώθει ασφάλεια να γυρίσει, γιατί δεν γυρνάει για την Orpheum, θα γυρίσει και το οικοσύστημα. Γιατί, okay, μπορεί να μην τα βρούμε, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, τουλάχιστον έχει και εναλλακτικές. Δεν θα ξαναχρειαστεί να φύγει.
Αυτό πάρα που λες
πολύ
είναι πάρα πολύ.
Αυτό που λες. Ναι. Ναι. Και, δεν
και πρώτη φορά το ακούω.
Ακουστεί ξανά, όντως. Να σημειώσω εδώ πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση ότι έχω ήδη 2-3 από αυτά που περιγράφεις, 2-3 βιογραφικά φίλο που θα σου στείλω μετά.
Τέλεια. Ευχαριστώ.
Τα θέλει, αυτό είναι το
γιατί
θέμα.
Γιατί φαντάζομαι ότι, δηλαδή, μπορεί να σας στείλουν και μόνοι με το που ακούσουν το podcast, αλλά Θα με χρησιμοποιήσουν μάλλον ως ενδιάμεσο. Εσείς για να κάνετε όλα αυτά τα βήματα που περιέγραψες και μπράβο σας, έχετε φαντάζομαι απευθυνθεί και σε χρηματοδότηση, έχετε λάβει κάποια χρηματοδότηση. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο πώς έχει πάει αυτό το κομμάτι και τι αν έχετε πλάνα για τη συνέχεια τέτοιου τύπου.
Λοιπόν, εμείς ως επιτοπλίστων είμαστε μια εταιρεία bootstrap. Bootstrap σημαίνει ότι προτιμήσαμε να γίνουμε profitable, κερδοφόροι και να μεγαλώσουμε με βάση την κερδοφορία μας. Πρώτη φορά στραφήκαμε σε venture capitalist VC εδώ στην Αθήνα, στους Big Pie, πριν 3 χρόνια, διότι εκείνη τη στιγμή εμείς θέλαμε να μεγαλώσουμε, αλλά δεν μας ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Οπότε θέλαμε και κάποιον να μας δώσει ένα brand και να μας βοηθήσει στο recruitment. Οπότε, και θέλαμε βέβαια και εμπειρία, δηλαδή όταν μεγαλώνει κάποιος τόσο γρήγορα, μας λείπουν εμπειρία. Άρα εμείς τραφήκαμε στους συγκεκριμένους επενδυτές για να μας δώσουν την εμπειρία, να μας δώσουν το δίκτυο κτλ. Διότι ήμασταν ήδη αρκετά κερδοφόροι, αλλά μας έλειπαν πάρα πολύ σημαντικά άλλα skills. Οπότε, απλά το λέω γιατί όλοι σκέφτονται επενδυτές μόνο για χρήματα. Μπορεί κανείς να πάρει
Όχι.
Πολλά περισσότερα.
Μιχαλή, συνήθως ναι. τα έξυπνα λεφτά είναι τα καλύτερα. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που θα σε βοηθήσουν να κάνεις το επόμενο βήμα. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή
ακριβώς.
Μπορεί να σου δώσει κάποιος 5 εκατομμύρια και κάποιος άλλος να σου δώσει 3, αλλά αυτός ή αυτή που θα σου δώσει τα 3 να σε βοηθήσουν και να πας πιο γρήγορα στο εξωτερικό και να αλλάξεις το μοντέλο σου ενδεχομένως ανάλογα από την περίπτωση. Δηλαδή και να είναι πιο σημαντικά τα 3 από τα 5. Αυτό λες ουσιαστικά.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ότι πρέπει να κοιτάζουμε, είναι ένα πάντρεμα, οπότε πρέπει να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα όταν κοιτάζουμε έναν επενδυτή. Και κάναμε και ένα αρκετά μεγάλο γύρο τώρα, για να μπορέσουμε να κλείσουμε μια μεγάλη εξαγορά, η οποία ήταν έτσι σημαντική για τη στρατηγική μας και τα λοιπά, ένα ωραίο πάντρεμα.
Για πες για αυτήν την εξαγορά, ποια ήταν αυτή η εξαγορά και πόσο εύκολο είναι να κάνει μια startup μια εξαγορά, γιατί γι' αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, πριν, βασικά αυτή ήταν η δεύτερη μας, βέβαια ήταν αρκετά μεγάλη. Πριν ένα χρόνο κάναμε μια εξαγορά στην Ιαπωνία μιας μικρότερης εταιρείας. Αυτό, εντάξει, πήγε καλά, απλά ήταν πιο μικρή ομάδα. Τώρα όμως που συγχωνευτήκαμε με τη SoundMouse, έτσι λεγόταν η εταιρεία, μια ιστορική εταιρεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, 20 χρόνια, και ενώ εμείς είμαστε μια πιο νεοφύης, οπότε υπήρχε διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης, κουλτούρα, αλλά fundamental ήμασταν ίδιοι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εν τέλει σε μια εξαγορά και σε μια συγχώνευση, το βασικό είναι οι άνθρωποι να μπορούν να φάνε ένα φαΐ και να πιούν ένα καφέ. Αφού μπορείς fundamental να κάνεις αυτό, τα άλλα θα τα βρεις.
Μπορείς να σφαχτούν, αυτό εννοείς.
Ναι, αυτό. Τώρα, στο πώς γίνεται, προφανώς μας λείπει η εμπειρία μας, λείπουν skills μας, λείπουν τέτοια πράγματα, αλλά όλα αυτά...
Καλή θέληση να υπάρχει, λες.
Αυτό, ναι, τα δουλεύουμε. Δηλαδή, προφανώς, μια startup σημαίνει ότι δεν έχει στο DNA της κάνει άλλες 20 εξαγορές. Δεν είναι ένας κολοσσός. Τα μαθαίνουμε στην πορεία και δουλεύουμε πολύ σκληρά γι' αυτό.
Μάλιστα. Και τα πλάνα από εδώ και πέρα, ποια είναι?
Τα πλάνα μας, γυρνάνε βηματάκι πίσω, ποιο είναι το όραμα. Ουσιαστικά το όραμά μας είναι να μπορέσουμε να κάνουμε enable όλα τα transactions, ώστε το entertainment industry που μεγαλώνει ραγδαία, να μπορέσει να ακολουθήσει και οι καλλιτέχνες να πληρώνονται και η μουσική να πληρώνεται. Άρα, κάπως προσπαθούμε να συνδέσουμε τελίτσες. Σας άκουσα να μιλάτε σε ένα άλλο επεισόδιο για το Metaverse. Το Metaverse, τι είναι πάρα πολύ απλά. Το Metaverse είναι ένας γιγαντιαίος, ατελείωτος, αχανής, άδειος κόσμος. Πώς θα γεμίσει? Για να μπορέσει να γεμίσει, θα χρειαστεί και μουσική, θα χρειαστεί και ανθρώπους και αυτά. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν τα εργαλεία ώστε να μπορέσει η μουσική να παίξει το Metaverse. Αλλιώς θα είναι άδειο και κανείς δεν θα ενδιαφέρεται γι' αυτό. Άρα ουσιαστικά τα επόμενα μας βήματα είναι στο να δώσουμε λύσεις οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν όλο αυτό το growth που έρχεται έτσι accommodate. Δηλαδή να το κάνουμε πιθανό.
Μόνο μουσική, γιατί είπες ότι σας βλέπει και στο gaming και στο βίντεο. Σωστά, καλά δεν το κατάλαβα αυτό?
Ακριβώς. Όλο το entertainment.
Όλο το
δηλαδή,
entertainment.
Απλά fundamental εστιάζουμε στη μουσική. Δηλαδή να μπορέσει η μουσική να υπάρχει στο βίντεο, να μπορέσει η μουσική να υπάρχει στο Fortnite και σε όλα τα games που παίζονται.
Αλλά δηλαδή, και το ανάποδο. Να μπορείς να χρησιμοποιείς τη μουσική για πράγματα...
Ναι.
Τη μουσική, το gaming, το βίντεο, ρε παιδί
ναι,
μου.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί και το βίντεο. Πολλές φορές μπορεί να παράγω εγώ ένα βίντεο και κάποιος να θέλει να το χρησιμοποιήσει για κάτι, να μπορώ να παίρνω κάποια δικαιώματα. Όλο αυτό είναι καινούριο
ναι.
κομμάτι σχετικά που γίνεται.
Ένα
τώρα.
Παράδειγμα που δεν είναι μουσική, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και το έχουμε δει, είναι το αθλητικό περιεχόμενο. Διότι έχει τόση επαναχρησιμοποίηση από δημοσιογράφους,
σωστό.
σε τηλεόραση και αυτά. Οπότε θέλουν να ξέρουν πώς επαναχρησιμοποιείται και με ποιο τρόπο και ποιος και αυτά, και άμα το έχει κάνει license και τέτοια. Οπότε είναι δηλαδή ένα νέο που βλέπουμε ότι έχει πολύ
Έχει πολύ.
ενδιαφέρον. Και φυσικά υπάρχει πειρατεία πάρα πολύ. Και είναι ενδιαφέρουσα ότι η πειρατεία πλέον έχει εξαφανιστεί από τη μουσική και είναι μόνο στα sports.
Ναι,
Ναι,
σωστό είναι
και
αυτό. Ναι.
στο pay
Εκεί έχουν
TV.
βοηθήσει οι πλατφόρμες. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό που έχει αποδειχτεί είναι ότι ο καταναλωτής, ο πολίτης, ο χρήστης γενικώς δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει. Το πρόβλημα είναι να πληρώσει υπερβολικά ποσά.
Ναι.
Δηλαδή, αν του πεις ένα λογικό ποσό, εκεί έχω νομίζω έχω καταλήξει. Αν του πεις ότι ξέρεις για τη μουσική σου 10 ευρώ το μήνα, ακούς ό,τι θέλεις, τα δίνει. Όταν
νομίζω
το
ότι...
πρόβλημα να πληρώσει και απ' την άλλη πρέπει να του δώσει όμως και τον τρόπο, γιατί πολλές φορές είναι αυτό που περιέγραψε αρχικά ο Μιχάλης. Μπορεί εγώ να θέλω να πληρώσω για να βάλουμε τη μουσική αυτή την αρχική που έχουμε
πού?
Στο βίντεο, αλλά να μην ξέρω πώς.
Ναι, στο.
Ας πούμε, ένα πάρα πολύ απλό που επειδή το έχω ακούσει να το συζητάνε όλοι. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσαμε ότι με $30 subscription, αν είχε μέσα Apple TV, Netflix, Prime, HBO, τα πάντα, νομίζω οι περισσότεροι θα το πλήρωναν.
Mm.
Αλλά σήμερα πολλοί κόσμος καταφεύγει στην πειρατεία να δει μια σειρά και αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να συντηρούμε 5 διαφορετικά subscriptions.
Εντάξει, ναι. Ή και το pay per use, ας πούμε, στο βίντεο, ειδικά περισσότερο στη μουσική, δεν είναι
ναι.
έτσι. Δηλαδή και το pay per use. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να δω μια σειρά συγκεκριμένη στο Amazon
ναι.
Prime. Δεν θέλω να τις δω
όλες. Ναι.
Εντάξει. Δηλαδή, και εκεί το πληρώνω και το πληρώνω και παραπάνω ενδεχομένως
ναι,
από
ναι,
ό,τι
ναι,
άλλο
ναι,
το
ναι,
πληρώνω
ναι.
για 2 μήνες. Λοιπόν, να σε ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο έτσι, για να το κλείσουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είπες κάτι όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον για το οικοσύστημα. Και θέλω λίγο την άποψή σου για το γενικώς για το ελληνικό οικοσύστημα της καινοτομίας, πώς κινείται δηλαδή τώρα. Είπες πριν ότι δημιουργούνται και άλλες εταιρείες, το οποίο είναι καλό. Αυτό είναι το βασικό, πιστεύεις. Έχουμε ξεπεράσει, τι να πω τώρα, τις παιδικές ασθένειες ή έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου?
Προφανώς οικοσύστημα όταν λέμε σημαίνει χαοτικό complexity και σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε προφανώς πριν 15 χρόνια που ιδρύθηκαν τα πρώτα Jeremy και αυτά και δημιουργήθηκαν οι πρώτες εταιρείες που έφτασαν κάποιες μέχρι σήμερα και έγιναν ας πούμε, σπουδαία events. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε με τίποτα να υπάρχει Orpheum αν δεν υπήρχε η Beat. Γιατί πρώτα απ' όλα, όταν κάναμε το scale, εγώ έδειχνα την Beat να πω: κοιτάξτε, μια εταιρεία που είναι τεχνολογική και είναι στην Ελλάδα. Όταν η Beat άρχισε πλέον να μην πηγαίνει καλά, πάρα πολλά παιδιά ήρθαν στην Orpheum. Οπότε πήρα τεχνογνωσία και εμπειρία. Κατά συνέπεια, το οικοσύστημα σημαίνει στελέχη, σημαίνει success stories, φυσικά σημαίνει νομοθετικό
και
πλαίσιο.
Σημαίνει. Και
αποτυχίε
σημαίνει. Και αποτυχίε σημαίνει
ακριβώς.
Επίσης, γιατί από τι αποτυχίε θα μάθει, δεν είναι.
Ακριβώς.
Εντάξει, δεν είναι όλα τέλεια, μην τρελαθούμε, δεν
όχι,
γίνεται.
Μα γιατί δεν είναι τέλειο, δηλαδή, ωραία, η Beat ότι
όχι,
έκανε το
είναι,
scale,
ενώ δεν είναι όλα, ξέρεις,
έκλεισε
ότι
το
πάνε όλα
κύκλο,
πρίμα. Ναι,
μα
έκλεισε τον κύκλο.
έκλεισε το κύκλο, είναι μια χαρά. Δηλαδή, εξαγοράστηκε είτε ο κολοσσός που την πήρε, έκλεισε το κύκλο. Είναι φανταστικό να μαθαίνουμε ότι υπάρχει το life cycle. Μπορεί
α,
να...
Ναι.
Δηλαδή,
εγώ λέω ότι υπάρχουν και εταιρείες που αποτύχανε, δηλαδή ξεκίνησαν με πολύ ωραίες ιδέες. Και δεν βγήκε στην πορεία. Και αυτό είναι μέσα όμως. Και επενδύθηκαν και λεφτά και όλα. Είναι όμως μέσα στο παιχνίδι. Αυτό θέλω να σου
φυσικά
πω.
Και
από αυτό μάθαινες.
Και εγώ έχω αποτυχημένα startup πριν την Orpheum. Δεν ξυπνήσαμε και κάναμε την Orpheum. Εννοείται.
Ναι,
εννοείται.
Ναι.
Όχι. Και είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα, ίσως νομίζω, σαν culture, δεν μας αρέσει τόσο η αποτυχία και η public
ισχύει.
Αποτυχία. Ενώ στο startup πετυχαίνεις publicly, αποτυγχάνεις publicly. Αλλά. Να συνεχίσω λίγο στο τι σημαίνει οικοσύστημα. Σημαίνει πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, αυτό που αναφέραμε πριν λίγο, το 30% για να κάνω brain regain. Φοβερό. Κάποια άλλα κίνητρα για να ιδρύσει μια startup ή να γίνει πιο γρήγορα η ίδρυση μιας εταιρείας. Πάρα πολύ βασικό. Το να μπορέσει να γίνει πιο εύκολο να προσλάβω κόσμο εκτός Ευρώπης. Σήμερα υπάρχει σαν πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να φέρω κάποιον άνθρωπο που μου έχει στείλει ένα βιογραφικό ή θέλω να τον προσλάβω. Ας πούμε, ο Chris, ένας από τους διαρκικούς founders, όταν ήρθε εδώ να μείνει η Ελλάδα, τρέχαμε για να του βγάλουμε βίζα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι Αμερικάνος, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αυτό το complexity. Σιγά σιγά όλα αυτά ομαλοποιούνται. Άρα, φυσικά, μιλάμε για startup, απλά που εμείς είμαστε scale-up, αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα. Και βλέπουμε ότι φυσικά τώρα αλλάζει και το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μας βοηθήσει. Όλα μαζί τα χρειαζόμαστε.
Άρα θεωρείς ότι πηγαίνουμε καλύτερα σαν...
Σίγουρα πηγαίνουμε
έχουμε
καλύτερα.
Κάνει βήματα αρκετά.
Σίγουρα πηγαίνουμε καλύτερα. Δηλαδή υπάρχει τώρα μια Blue Ground, μια Kaizen, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά μεγάλα έτσι, ονόματα στο ελληνικό οικοσύστημα που ο κόσμος πλέον ξέρει ότι θα κάνω καριέρα τεχνολογίας στην Ελλάδα. Δεν θα
Δεν
πάω
χρειάζεται να
στην
φύγω.
Όσλο, δεν θα πάω στο Blue Ground, δεν θα πάω εκεί, θα πάω στη Workable. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές εταιρείες και ο κόσμος ξέρει ότι μπορεί να κάνει καριέρα. Είναι σημαντικό αυτό για τον κόσμο να ξέρει ότι μπορεί να μείνει 20 χρόνια και πάντα θα έχει ψωμί να φάει.
Σωστό. Αυτό δεν το είχαμε συζητήσει πολύ γενικώ, είναι η αλήθεια. Και είναι πάρα πολύ σωστή εκδοχή αυτού του προγράμματος. Μιχάλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μιχάλη,
πολύ ενδιαφέρουσα
ευχαριστούμε
κουβέντα.
Πάρα πάρα πολύ.
Εγώ
Ήταν
σας ευχαριστώ, ήταν πολύ
κουβέντα. Και πριν κλείσουμε όμως, θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Επειδή ήταν το προηγούμενο, κλείσαμε ένα κύκλο 100 επεισοδίων και στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ότι θα τρέξει ένας διαγωνισμός. Θέλουμε να μας πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 21 για ένα τυχερό που θα κερδίσει τα σύρματα ακουστικά.
Ωραία, 17, που είναι και ο πρώτος αριθμός, οπότε αυτό.
Τέλεια.
Μια χαρά,
17.
17. Ωραία,
ωραία,
θα το πούμε μετά. Λοιπόν,
Μιχάλη,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο πότε θα το κάνουμε στα γραφεία σας. Θα το φτιάξουμε.
Τέλεια, ναι, εννοείται. Είστε ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα.
Εμείς.
Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Τι είπε, 17 είπε.
17 είπε. Κάτσε, περίμενε.
Λοιπόν, μέχρι να βρεις εσύ
το κάνουμε
το
χειρονακτικά, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε embedded το ψηφιακό. Και είπαμε θα το κάνουμε με αναλογικό τρόπο, να μας πει ο καλεσμένος το νούμερο
λοιπόν,
για να φανεί
κάτσε,
η διαφάνεια της φάσης.
Να διαβάσουμε όμως λίγο τα σχόλια, δηλαδή, γιατί είχαμε πολλά σχόλια. Δηλαδή, τελικά
διάβασε,
πρέπει να δώσεις
διάβασε
δώρο για να φαίνεται... Για να σου στέλνουν σχόλια. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε. Ο Θανάσης ο Λασκούδης. Μπράβο σας, παιδιά, τα χιλιάστε σε αιώνιοι έφηβοι. Μην ανησυχείτε για το 1001. I want more. Ο The GK1983. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούμε από όλους τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Keep rocking. Ο George S. Zido 5V. Εντάξει, παιδιά. Πολλά μπράβο, παιδιά. Υπομονούμε για τα επόμενα 100. Ο Θοδωρής Αγγελόπουλος, την καλημέρα μου, ένα τρόπος για να έρθουν πιο γρήγορα τα 1000 επεισόδια, να αρχίσει να κάνει 2-3 την εβδομάδα, κατά συνέπεια, I want more. Σωστή παρατήρηση, δύσκολο φίλε. Η Ρόι Χάικου, happy next 100 guys. Ο Κώστας Ενέη, πολύ καλή δουλειά, παιδιά, όπως πάντα, I want more. Ο Κρις Ζάρο, έχεις και σχόλιο, Κρις Ζάρο. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας παίκτης να κάνει απορρόφηση Κοτσόβολου. Ίσως τώρα με επενδυτική βαθμίδα, πέρα από χρήμα, να έρθει και κανένας αγοραστής. Θα μιλήσουμε μετά για τον Κοτσόβολο. Ο Γκάρφε 123, σας παρακολουθούμε. Προσοχή, συνεχίζει την καλή δουλειά. Αυτός είναι φίλος. Δεν ξέρω αν μετράει. Ο Dedication One Blog 166. Πάμε γερά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ο Παπανίκο, καλημέρα, καλησπέρα και στα 200 για αρχή και I want more, please. Αυτός είναι φαν και το άλλο podcast. Σταύρος Γκάτος 5879. I want more. Ο Τζίκα φτάνει, I want more, 100, good job. Mid Rev, το podcast έχει γίνει γρήγορα ένα από τα αγαπημένα μου και I want more. Μετά από κάθε επεισόδιο, συγχαρητήρια για την επίτευξη των 100 νέα podcast. Ο Τζέο Παππού 69, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι, I want more. Ο Θεο Κου 3308, πολύ καλή δουλειά, συνεχίστε τον ίδιο ρυθμό. Ο Βακ Γιούβε, μπράβο παιδιά. Ο Music D00, συνεχίστε έτσι, I want more. Ο Θάνος Λάγος, συγχαρητήρια για την εμμέση προσφέρει για τα 100 επεισόδια. Ο Μπλέκας, αυτό κάτι μου θυμίζει. Συγχαρητήρια, πολύ καλή δουλειά από τα μας κάθε εβδομάδα. Σχεύχομαι έτσι ως τα 200, 300, 1000 επεισόδια όσο αντέχετε. Σωστός φίλος, όσο αντέχετε. Ο Σταφ Τουμ, συγχαρητήρια, συνεχίστε έτσι. Και ο Γιώργιος Αριστοτέλης Πέρος, ελπίζω να το κερδίσω. I want more. Δεν ξέρω αν το κέρδισε.
Ναι, Γιώργη Αριστοτέλη Πέρος, και εμείς το ελπίζαμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι. 17 που μέτρησα εγώ βγάζοντας το διπλό του φανατικού μας. Θεόδωρο Αγγελόπουλου που
ναι.
Ήταν αυτό. Είναι ο Music CD, Music D00. Συνεχίστε έτσι, I want more.
Okay,
θα μετρήσουμε
ωραία.
Και μετά για να είμαστε σίγουροι, γιατί θα πηγαίνουμε με την σειρά και θα γράψουμε από κάτω στον τυχερό
Να μας στείλει το email του για να το δρομολογήσει.
Να μας στείλει το email του για να μπορέσουμε να κανονίσουμε την παραλαβή των ασύρματων ακουστικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια και ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί να μας γράφετε σε κάθε επεισόδιο τι θέλετε να ακούτε, να ψάχνουμε, να βλέπετε κάποιες άλλες, κάποια πράγματα που θέλετε να αλλάξουμε, κάποια που θέλετε να κρατήσουμε ίδια. Ας πάμε όμως λίγο και στην ειδησιογραφία.
Λοιπόν,
η οποία
να
ήταν
πυκνή,
το γιατί είχαμε αλλαγές, παραδόσεις, παραλαβές.
Ναι, αλλά πριν πάμε στις παραδόσεις παραλαβές, να σου πω κάτι. Επειδή κάτι λέγαμε για την αβοκάντο την περασμένη εβδομάδα και ήμουν στη φάση και μου γράφει και ο Θοδωρής, ο Αγγελόπουλος, ούτε εγώ κατάλαβα τι εννοούσες. Τελικά από ό,τι φαίνεται αυτό που έλεγα ήταν το σωστό, απλώς δεν ήμουν σίγουρος. Δηλαδή, μας στείλαν και σχόλια από την εταιρεία ότι είναι B2B, πάμε προς τα εκεί, μια χαρά. Λοιπόν,
α, ωραία, τέλεια. Εντάξει,
αλλαγή,
άρα
είχαμε
τις
αλλαγή
απορίες
με
τον Θοδωρή.
Είχαμε αλλαγή, είχαμε νέα κυβέρνηση. Τυπικά είναι νέα κυβέρνηση. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι συνέχεια, αλλά δεν είναι συνέχεια απαραίτητα. Είχαμε ένα διάλειμμα με περισσιακή κυβέρνηση.
Ναι.
Άρα έχουμε νέα
είχαμε
κυβέρνηση.
Νέα κυβέρνηση.
Και νέο υπουργό.
Ναι. Και νέο υφυπουργό.
Και νέο υφυπουργό. Ναι. Νέα ηγεσία. Όχι. Θα το πούμε για την ηγεσία. Περίμενε, περίμενε. Άρα έχουμε νέο υπουργό. Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο πρώην πλέον.
Ναι.
Τρικαίο. Είναι πρώην πλέον.
Ναι, πρώην.
Το σωστό είναι τρικαίο να ξέρει. Δεν είναι
τρικαίο,
τρικαλά.
Το ξέρω, το ξέρω.
Εντάξει, λοιπόν. Απλώ αν πει τρικαίο, σε κοιτάνε κάτι περίεργο. Τι είναι αυτό. Μόλι πει τρικαλά. Α, τα τρικαλά λε. Ε?
Έχω πολλού φίλου στα τρικαλά, λέω, ξέρω, ξέρω.
Ναι, ναι, λοιπόν. Όπω είναι Δήμο Αθηναίων, δεν είναι Δήμο Αθηνών. Η Αθήνα, που νομίζουν πολλοί. Εντάξει. Το λέω γενικώ τώρα. Δημήτρη Παπαστεργίου. Με υφυπουργό τον Κωνσταντίνο τον Κυριανάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τα νότια προάστια της Αττικής. Ο Παπαστεργίου δεν είναι βουλευτής, είναι εξουσιοκοινοβουλευτικός, όπως και ο προηγούμενος προκάτοχος του. Ναι, ναι, ακριβώς προκάτοχος
ναι,
του.
Εντάξει,
ο προκάτοχος okay, τυπικά είναι ο
και ο
Σωκράτης ο
προκάτοχός
Κάτσικας.
του όμως πάλι δεν ήταν βουλευτής, οπότε...
Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Λοιπόν, ο οποίος στην πρώτη του ομιλία... Στην τελετή παράδοση, που ήταν πολύ σύντομος ο χαιρετισμός, μπερδεύτηκε αρκετές φορές και ήθελε να πει πολίτες και έλεγε δημότες.
Λύσαξε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει 20 χρόνια προϋπηρεσία στην
αυτοδιοίκηση.
Δεν διάφορο,
του το είπα κιόλας.
Είναι εύκολο να κάνεις το pivot, νομίζεις κι εσύ. Περίμενε
όχι,
λίγο, ας το να
συνηθίσει. Και μάλιστα δεν νομίζω ότι το περίμενε ούτε το επεδίωκε. Δηλαδή, τον πίεσα. Του το ζήτησαν τελευταίες μέρες, κάπως έτσι.
Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, εσύ τα ξέρεις.
Εγώ έτσι. Έτσι έχω καταλάβει και έχω ψυχαναμιστεί, γιατί εμένα μου είχε πει κάποια στιγμή ο πρώην δήμαρχος, ο νυν υπουργός, σε ανύποπτη στιγμή τον είχα ρωτήσει αν τον ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι πολύ
και σου είχε πει όχι.
Και μου είχε πει όχι.
Ναι.
Και το ρώτησα προχτές και μου κάνει όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αλλά μου το ζητήσαν και δεν μπορούσα να πω όχι τώρα για να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια.
Εγώ πάντως θα σου πω ότι σε
υπάρχει
τέτοιες θέσεις αυτά τα σχέδια δεν τα ανακοινώνεις από πριν και μπορεί να σε ενδιαφέρει αλλά να μην το έχεις καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, γιατί πολλοί είναι αυτοί που τους έχουν ρωτήσει σε ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή και έχουν πει όχι και μετά τους έχουμε δει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σε κάθε περίπτωση,
σωστό,
ως εξοκοινοβουλευτικός, με βάση το έργο που έχει γίνει στο Δήμο Τρικαίων, όπως ορθά είπες εσύ, είναι ταιριαστός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει μία άποψη, έχει ψηφιοποιήσει μερικώς. Α, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να ψηφιοποιήσει ένα Δήμο και τελείως διαφορετικό πράγμα να ψηφιοποιήσει τη χώρα όλη. Αλλά, okay. Είναι πάντως καλός ή ονός ότι είναι κάποιος με γνώση μερικώς του αντικειμένου.
Όχι μερικώς, το ξέρει το αντικείμενο,
ναι,
εντάξει,
ναι.
Δεν είναι θέμα. Απλώς
το μερικώς
τώρα...
το εγώ αναπτύξω της διαφοράς μεγέθους που είπαμε πριν.
Κοίταξε, και θέλουμε να δούμε και τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού, του κύριου Κυριανάκη. Να πω ότι έχει πολύ μεγάλα στοιχήματα μπροστά του ο Υπουργός, το Υπουργείο.
Και ο Υφυπουργός και οι δύο, ναι.
Και Υφυπουργός, ναι, ναι, όλη η ηγεσία, γιατί μέχρι τώρα, το έχουμε ξαναπεί λίγο, τώρα είναι τα μεγάλα έργα, τα πραγματικά μεγάλα έργα τώρα δημοπρατούνται, βγαίνουν, θα προκύψουν. Και υλοποιούνται
δεν
και
είναι
αυτά
μόνο
είναι έργα,
αυτό,
και
Δημήτρη,
είναι έργα
και
τα
αυτά...
οποία θέλουν 2-3 χρόνια αυτοί για να
και
βγουν με τα ωφέλη.
Και τα έργα ακόμα και αυτά που έχουν βγει και έχουν δημοπρατηθεί και έχουν ανατεθεί, το οποίο γίνεται ας πούμε το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, γιατί χρειάστηκε και ένας χρόνος για να ετοιμαστούν τα τεύχη και τα λοιπά των διαγωνισμών να καταλήξουν και οι ιστορίες, τώρα ξεκινούν να υλοποιούνται. Οπότε το βασικότερο όλων είναι ότι πρέπει να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Κάτι που έλεγε και η αγορά η ίδια, ότι θα επιδιώξει να συζητήσει μαζί του. Είναι λίγο ασφικτικά τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά υπάρχουν και δεν, μάλλον δεν μπορεί να γίνει κάτι από αυτό. Οπότε πρέπει να επιταχύνει, έχει να αναλάβει όλο αυτό το έργο. Αλλά δεν είναι μόνο η αγορά της πληροφορικής, έτσι. Είναι η αγορά της πληροφορικής και οι φορείς τριγύρω της, δηλαδή και η Κουτουπού, θα πρέπει η κοινωνία της πληροφορίας, ενώ με Κουτουπού θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσουν να προχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα έργα που υπάρχουν και δεν έχουν μέχρι στιγμής. Είναι και η αγορά των τηλεπικοινωνιών που χτες μας έλεγαν ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τρέξουν άμεσα, όπως τα δύο κουπόνια, και αυτά είναι χρηματοδότητα.
Τα δύο κουπόνια είναι το Smart Readiness και το Gigabit Voucher, τα οποία πάμε σχεδόν στο χρόνο από τότε που έχουν υποθεί για πρώτη φορά.
Και για το 5G Gigabit θα πρέπει να γίνουν πράγματα.
Έχει πράγματα. Κοίτα.
Η διαστημική διαφάνεια που ξεκινάμε να αποκτούμε θέση, δηλαδή είναι πολλά. Είναι πολλά.
Κοίτα, εδώ παίζουν ρόλο και η γενική γραμματής και είχαμε μια αλλαγή σημαντική σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε αλλαγή στη δομή των γενικών γραμματείων εκεί που ήταν οι τρεις γίνονται δύο.
Mm-hmm.
Μένει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Δεν ξέρουμε για τα πρόσωπα. Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει, ποιος θα μείνει πού. Αν θα μείνει κάποιος, αν θα φύγουν όλοι, θα έχουμε άλλους. Είναι κάτι που είναι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μείνουν γενικώς άνθρωποι. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων παραμένει ως έχει. Βέβαια, δεν είναι μόνο τηλεπικοινωνίες πλέον, είναι κυβερνοασφάλεια, έχει πολλά. Εστιαστημικά είναι εκεί πέρα που είναι πολλά και διάφορα. Mm. Αυτό που γίνεται είναι ότι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης συγχωνεύονται σε μια νέα Γενική Γραμματεία, η οποία λέγεται Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αν το θυμάμαι. Είναι ένα μακρινάρι. Mm. Με εξαίρεση ένα κομμάτι, τη Γενική Διεύθυνση Διαδικασιών του Δημοσίου, η οποία πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο οποίο Υπουργείο Εσωτερικών έχει πάει υφυπουργός ο Θοδωρής Ολιβάνιος, που ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θεωρείται ειδήμων σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm. Γενικώς θα έχει και ενδιαφέρον και αυτό, δηλαδή εσωτερικών που έχει όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΔ επίσης. Ήταν ο Δημήτρης Παπαστεργίου και πρόεδρος της ΚΕΔ με έμφαση στα ψηφιακά. Και να δίνει έμφαση στα smart cities. Οπότε θέλω να δω πώς θα δουλέψει και αυτό. Και ελπίζω να δουλέψουν.
Smart cities ήταν άλλωστε από αυτά που είπε για νέες τεχνολογίες όπως AI, artificial intelligence, μπράβο, τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο. Μεγάλο στοίχημα. Το οποίο θα πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές και όπως είπε και ο Κώστας Κυρανάκης, να άρουμε και τις αμφιβολίες και τους φόβους ή να το οριοθετήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν δυνητικά προβλήματα, γιατί μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Smart cities, το είπε επίσης, που δεν θα μπορούσε να μην το πει κιόλας λόγω του πρώτερου εντυμουβίου.
Ναι, καλά, εντάξει, λογικό.
Ναι, ήταν όμως μέσα σε αυτά τα βασικά.
Ωραία. Λοιπόν, πάντως θα έχουμε πολλά να πούμε για τους επόμενους. Δηλαδή να βγει και το ΦΕΚ για τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ρωτούσε κάποιος. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ρωτούσε κάποιος φίλος για τον Κοτσόβολο, έγραφε. Στον Κοτσόβολο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γενικώς γράφονται κάτι για κάποια ελληνικά φαντς που θέλουν να μπλέξουν. Έχει γραφτεί για το βακάκι του Τζάμπο που το διέψευσε. Και εμένα θα μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή τον Τζάμπο να αγοράσει τον Κοτσόβολο. Εγώ θα πω το εξής. Μπορεί να δούμε κάποιο στρατηγικό επενδυτή. Μπορεί να δούμε 1,200. Μπορεί να μην δούμε και τίποτα.
Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά.
Αλλά έχει ενδιαφέρον το εξής, ότι ο Κοτσόβολος συνεχίζει να προχωρά και σε μια περίοδο και να βγάζει υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό το παράδοση με ραντεβού που ανακοίνωσε πέρασε τον Τούκο. Ενδεχομένως και θα πέρασε τον Τούκο. Αλλά είναι ίσως από τις πιο σημαντικές κινήσεις. Θα σου πω γιατί. Γιατί το θέμα με τις παραδόσεις και από αυτήν την εκπομπή που έχουμε πει πολλές φορές και έχω γκρινιάξει κι εγώ και μου λες και εσύ μην γκρινιάζεις τόσο, οι κούρες κτλ. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να στα παραδίδουν γρήγορα. Είναι να στα παραδίδουν
όταν μπορείς.
Όταν μπορείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή δεν είναι να μου πεις φιλαράκι, θα στάχω σε 20 λεπτά. Δεν θέλω σε 20 λεπτά. Δεν λείπω, θα φύγω, θα πάω από εδώ. Μπορείς να μου πεις ότι θα το παραλάβω 9 η ώρα τη Δευτέρα το πρωί?
Ή τέλος
Να
πάντων,
ξέρω.
το 9 είναι πολύ δύσκολο και εσύ τώρα, μην είναι αυτό.
9 με 10.
Πες μου 9 με 10 ή άντε 9 με 11. Μου λες 9 με 5, γιατί είναι 8ωρο. Δηλαδή...
Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
Είναι για
Εγώ
να
να
πιάσω
σου πω,
δουλειά, δεν είναι για να παραλάβω θέμα.
σε μια παραγγελία που ξέρεις, την κάνω συνέχεια, ρε παιδί μου, γιατί είναι κάτι το παραγγείλω καφέδες, ρε παιδί μου.
Κάψουλες, αυτό θα σου
Κάψουλες,
έκανα.
ναι. Επειδή ξέρω ότι πώς βγαίνουν τα δρομολόγια περίπου, μου λέει 9 με 11, αλλά ξέρω ότι θα μου έρθει 9 και μισή περίπου αύριο. Γιατί βγαίνουν τα δρομολόγια έτσι. Εντάξει, το έχω μάθει όμως πλέον την τρίτη φορά το μου. Μέχρι τότε χωνόμουν γιατί μου λέγανε οι άνθρωποι 9 με 1. Και ήταν και καλά το 9 με 1. Τέλος πάντων. Άρα αυτό είναι τέτοιο. Έχουμε αποτελέσματα Κοτσόβολου την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα τα έχουμε όμως να τα σχολιάσουμε στην εκπομπή λόγω χρόνων. Έχουμε ένα θέμα, οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Απλώς να πω το εξής, ότι γενικώς η αγορά δεν είναι τόσο τρελά καλή. Δηλαδή ο Κοτσόβολος είχε άνοδο, αλλά αν δεις τα αποτελέσματα του 2022, του Κοτσόβολου είναι και το πρώτο τετράμινο του 2023, που είναι πολύ καλύτερο, γενικώς υπήρχε θέμα στην αγορά. Δηλαδή, αν δει κάποιος τα αποτελέσματα του πλαισίου, εντάξει, είχαν μια μείωση μισό τα εκατό, δηλαδή στο έσοδα, ουσιαστικά στα ίδια, όταν μας είχαν συνηθίσει γενικώς να είναι πάντα πάνω. Τα κέρδη προφόρων μειωθήκαν σημαντικά, δηλαδή πέσανε κατά 40% στα 6,4 εκατομμύρια. Εντάξει, δηλαδή γενικώς η αγορά δεν είναι τόσο
να
απλή.
Πω κάτι. Η αγορά δεν θα μπορούσε να είναι τέτοια. Δηλαδή, αν δεις το παγκόσμιο, το τι συμβαίνει παγκοσμίως, βλέπεις ότι οι συσκευές, είτε είναι ηλεκτρικές, είτε είναι ηλεκτρονικές, έχουν πτώσει. Και έχουν πτώσει γιατί το ψυγείο σου δεν το αλλάζει κάθε χρόνο. Και μέσα στην πανδημία ήταν πολλοί αυτοί που επένδυσαν στο σπίτι. Επενδύοντας στο σπίτι, παίρνοντας είτε μεγάλες συσκευές, είτε παίρνοντας ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή τηλεοράσεις, κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ. Όλα αυτά είναι μεγάλα μπάτζετ. Θα τα επενδύσεις τώρα. Και τα αποτελέσματα, νομίζω, όλων των αλυσίδων αυτών είναι καλά τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη πτώση, γιατί πρημοδοτήθηκαν από τα προγράμματα τα ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή, το air condition, όλα αυτά που τους έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση. Μπορεί να υπήρχε γκρίνια δηλαδή από πλευράς τους ότι αργήσαν να τα βγάλουν και αν τα είχαν να βγάλουν νωρίτερα θα είχε πάει καλύτερα το αποτέλεσμα κτλ. Αλλά εν τέλει όλοι τους, οι επικεφαλείς αυτών των επιχειρήσεων, συνομολογούν ότι ναι, τρέξαμε χάρη σε αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, και τώρα είναι καλοκαίρι, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι κάψονες για να ενισχυθεί περαιτέρω ο τζίρος από τα air condition ή τους αναμνηστήρες που θα πουλήσουν. Δηλαδή, τα μεγάλα έχουν πτώσει. Τα smartphones έχουν πτώσει εδώ και πόσο καιρό και λένε. Η
Ναι,
αγορά
ναι,
των
ισχύει αυτό.
Έχει τεράστια πτώση. Δεν θα μπορούσαν αυτή να είναι η εξαίρεση?
Γι' αυτό και στρέφονται και σε καινούργιες επενδύσεις. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπεις το Public να πηγαίνει και να επενδύει στα audiobooks, στη Book Voice και γενικώς βλέπεις τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, και ένα τελευταίο θέμα ήταν η Realme, η οποία το παλεύει στην Ελλάδα πολύ σοβαρά.
Ωραίο το κινητό. Έτσι, Ιταλός σχεδιαστής, πολύ καλή κάμερα.
Έχει κάμερα 200 MP σε ένα κινητό που κοστίζει 5,39
ναι, ναι.
Και κατοστάρα κάμερα σε κινητό 4,29.
Και απίστευτη τιμή.
Και απίστευτη τιμή. Δηλαδή, και το λένε ότι είναι... Κοίταξε, αυτό που μας είπαν είναι ότι το μερίδιο τους της Realme ήταν στο πρώτο τρίμηνο λίγο πάνω από 4%, αλλά χωρίς καινούργια συσκευή. Είναι στο top 4, είναι ο τέταρτος παίχτης σε τεμάχια. Πρέπει να πήγανε πολύ καλύτερα στο δεύτερο τρίμηνο, που δεν έχει κλείσει, κλείνει σήμερα δηλαδή. Και μιλάνε για ποσοστά μερίδια που μπορεί να είναι και 7% σε κάποιους προμηθευτές, σε κάποιες αλυσίδες.
Και στόχος
είπαν ότι
είναι το 8%.
8% για το τέλος της χρονιάς. Έχουν ένα κινητό ακόμα που θα έρθει, το C53, το οποίο θα είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή για αυτά που προσφέρει. Άλλο ένα το φθινόπωρο. Γενικώς έχουν πράγματα. Και γενικώς στα smartphones νομίζω θα δούμε πράγματα, να με θυμηθείς αυτό.
Θα
δούμε
θυμηθώ,
πράγματα.
Δημήτρη μου, δεν θα σε θυμηθώ.
Θα με θυμηθείς.
Σε ξεχνάω
λοιπόν.
Και ποτέ. Και να
όχι, γιατί εδώ. Ναι, εδώ. Πρέπει να με δεις εδώ και σε αυτό εδώ πέρα, από αυτό το. Εδώ το μετερίζει και την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε, οπότε.
Και ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα λέμε.
Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
Γεια! Yeah.